ตอนเทศนากันที่4เรื่องชีวิตโอปปาติกะของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2507ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะได้มาพูดกับท่านทั้งหลายข้าเคยคิดว่าในช่วงระยะเข้าพรรษานี้ข้าจะไม่เข้าทรงใครเลยแต่ว่าความจำเป็นบังคับเมื่อคราวที่แล้วนี้ข้าพูดกับท่านทั้งหลายยังไม่จบและอีกอย่างหนึ่งช่วงระยะ 3-5 ปีท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินร่างทรงที่ข้าทรงนี้เข้าทรงอีกแล้วไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะมาติดต่อกับท่านได้ถ้าไม่ให้เวลาถึง3ปีหรือ5ปีแล้วร่างทรงนี้จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้ท่านจงจำไว้ให้ดีว่าคนที่จะเป็นร่างทรงได้สมบูรณ์นั้นก็แต่เฉพาะคนที่ได้มโนมยิทธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทรงทั่วๆไปที่ท่านเคยเห็นมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งนั้นคนทรงต้องการที่จะหลอกลวงมีเจตนาที่จะหลอกลวงอันที่สองเขาไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่าจิตใต้สำนึกของเขาแสดงออกมาท่านคงจะสงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีการแม่นยำเล่าข้อนี้ไม่ยากเลยท่านคงทราบดีแล้วว่าอำนาจจิตนั้นเป็นอำนาจที่อยู่เหนือสิ่งใดๆและสามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ได้ประการที่สามคนทรงนั้นหลับในสมาธิได้เช่นเดียวกับร่างทรงที่ข้าใช้นี้แต่ว่าถึงแม้จะหลับในสมาธิได้การทรงนั้นจะอยู่ได้เพียงอย่างมากหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าถึงแม้จะดับจิตของตัวเองแล้วภวังคจิตก็ยังมิได้ดับไม่มีจิตของใครที่จะยอมให้มีจิตดวงอื่นเข้ามาซ้อนอยู่ได้เป็นเวลานานๆฉะนั้นคนทรงที่สมบูรณ์คือคนที่ได้มโนมยิทธิเท่านั้นเมื่อจะมีโอปปาติกะตนใดมาทรงเจ้าของตัวจะต้องออกไปเป็นโอปปาติกะชั่วขณะหนึ่งฉะนั้นการเข้าทรงจึงเป็นการที่เสียสมรรถภาพเมื่อสองครั้งที่แล้วที่ข้าได้พูดถึงเรื่องของโลกโอปปาติกะนั้นครั้งที่หนึ่งสรุปเป็นใจความว่าชีวิตของโอปปาติกะเป็นชีวิตแห่งความฝันชีวิตแห่งความรู้สึกนึกคิดครั้งที่สองได้พูดถึงว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นแบ่งเขตกันอย่างแจ่มแจ้งและรูปร่างของโอปปาติกะนั้นจะเป็นไปอีกรูปหนึ่งนอกเสียจากว่าเขาจะมาติดต่อกับคนที่เป็นมนุษย์จึงจะมีรูปร่างเหมือนเดิมครั้งนี้ข้าจะพูดขยายความต่อไปท่านอย่าลืมว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นเองด้วยอำนาจของตัวเองหาได้มีการอาศัยพ่อแม่ไม่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับความทุกข์ทรมานในโลกของโอปปาติกะนั้นจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องนอกเสียจากว่าอาจจะมีผู้มีใจบุญมาเห็นแล้วเกิดความสงสารและให้คำแนะนำและจงจำไว้อีกให้แม่นๆว่าอุปาทานของโอปปาติกะนั้นเป็นอุปาทานที่หนาแน่นมากมิอาจที่จะยอมรับฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีสมองชีวิตที่เป็นมนุษย์เมื่อเราได้รับการแนะนำจากใครก็ตามเราได้ใช้มันสมองเป็นเครื่องช่วยในอันที่จะคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้และเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราได้แต่ทว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีมันสมองเพราะฉะนั้นท่านจงคิดดูให้ดีว่าท่านจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของท่านได้ยากขนาดไหนท่านทั้งหลายจะทำความดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นมนุษย์เท่านั้น ในโลกของโอปปาติกะนั้นทำได้ยากมากเพราะว่านิสัยสันดานที่ติดไปจากโลกนี้เป็นเครื่องกีดขวางเมื่อท่านอยู่ในโลกที่เป็นมนุษย์ท่านได้ทำแต่กรรมชั่วไว้เมื่อท่านไปอยู่ในโลกของโอปปาติกะชีวิตของท่านจะต่ำแต่ทว่าท่านก็อาจจะไม่ทุกข์ทรมานก็ได้นอกจากบุคคลอื่นจะมามองเห็นว่าท่านทรมานแต่ตัวท่านเองจะไม่รู้สึกว่าทรมานอะไรเช่นเดียวกับชีวิตในโลกนี้ซึ่งเมื่อเรามองดูสัตว์เดรัจฉานเรารู้สึกว่าทุกข์มากและไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้เลยแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นมันน่าจะสำนึกได้ว่าสภาพชีวิตของมันนั้นทรมานและจะต้องทำจิตใจให้สูงขึ้นเสมอแต่ไม่มีการสำนึกเช่นเดียวกับในโลกของโอปปาติกะคนที่ไปสู่โลกของโอปปาติกะนั้นแล้วจะรู้สึกว่าอยากทำความดีขึ้นไปนั้นเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์จะต้องเป็นคนซึ่งอย่างน้อยได้ปฐมฌานถ้าแม้นว่าไม่ได้ปฐมฌานชีวิตประจำวันของท่านจะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในเหตุผลมากที่สุดและกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชีวิตของโอปปาติกะที่ทรมานนั้นท่านจงเปรียบเทียบเช่นนี้ว่าในขณะที่ท่านมีความต้องการสิ่งต่างๆอย่างมากมายแต่เท่าว่าไม่ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาท่านทรมานท่านทุกข์ในโลกของโอปปาติกะนั้นยิ่งกว่านั้นหลายเท่าชีวิตของโอปปาติกะที่มีความทรมานนั้นมีสภาพเช่นเดียวกันกับคนบ้าในโลกนี้ซึ่งต้องส่งโรงพยาบาลโรคจิตและอีกอย่างหนึ่งท่านจงจำไว้ว่าไม่มีการตายที่แท้จริงการตายจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกของโอปปาติกะนั้นเป็นเพียงการสับเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองเมื่อท่านทิ้งกายที่เป็นวัตถุสสารนี้ไปแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่ได้ตายเลยท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าไม่อาจจะให้รายละเอียดแก่ท่านได้มากนักการใช้คำพูดพูดได้ไม่เหมือนของจริงขอให้ท่านจงนึกวาดภาพเองถ้าจะซักถามสงสัยสิ่งใดค่อยถามทีหลังร่างทรงเนี้ยแย่เต็มทีแล้วอย่าลืมว่าถ้าร่างทรงที่ข้าทรงอยู่นี้ไม่ตายจากโลกมนุษย์ไปเป็นโอปปาติกะเสียก่อนหรือข้าไม่จุติเสียก่อนเราคงจะได้พบกันอีกจบเทศนากันที่4อันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านออกแล้วหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าก็ได้เข้าทรงต่อและได้บันทึกลงในเทปเช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความดังนี้